Jag var plats. Inden vi skal læse fra Guds ord, skal vi folde vores hænder. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil være hos os, også når vi skal dele det sammen, at du er stærkere end døden. Jesus, tak, at vi må komme til dig, og tak, at vi må lægge timen i din hånd. Og så beder jeg om, at du også vil give os nogle klare tanker omkring det her. Og jeg beder om, du vil tale trøst og håb og liv også ind i vores hjerter og vores liv. Jeg beder om, du vil være hos os og, ja, og møde os, Herre Jesus. Amen. Da vi skulle forberede det her påskestævne, så blev der sagt til mig, at du skal sige noget om opstandelsen. Og det er jo nok, fordi det har været en tradition med en skær torsdag lang fredag. Og det er vel ofte tekster fra de to dage, og derfor har jeg også valgt altså at sige noget om opstandelsen. Og det er ud fra Matteus evangelies 28. kapitel. Og vi skal læse de første 10 vers, men lad os rejse os i stor respekt for Guds ord og høre dem. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er oprejst fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at tælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Amen. Ved du, hvad der er vanskeligt med denne tekst? Det skal jeg sige dig. Det er for sagt, hvor stort det er, det vi læste. Det er simpelthen så overvældende, så det er vanskeligt at begribe, synes jeg. Og ordene bliver så små, og sagen og virkeligheden er bare så stor. Det vi læste om, det er jo en skat eller en juvel, om du vil. Så ubegribelig en virkelighed, så det svimler næsten for os at tænke på den. Denne virkelighed, vi læste om, betyder, at der står håb over din og min fremtid. Håb. Og det var enten du er 14 eller 24. Eller 74. Hvad enten du har et langt liv foran dig, eller du sidder her denne dag efter en samtale med din læge, som sagde, at det ved at være slut. Vi kan ikke gøre mere for dig. Vi har en stærk, stærk virkelighed, der siger, at det er sandt, at døden ikke kunne holde Jesus. Han gik rent fysisk levende ud af graven. Og så betyder det, og hør så, den, der tror på Jesus, den, der tager denne virkelighed til sig, han eller hun har en herre eller en frelser, som selv døden ikke kan skille os fra. Jeg ved ikke, om du kan tankemæssigt følge med nu, men prøv en gang. Forestil dig et abstrakt billede. Forestil dig døden, og så Jesus stå op mod hinanden. Døden med sine enorme og uovervindelige kræfter, hvilken enhver af os, som har oplevet døden på tæt hold, kender til. Og så Jesus på den modsatte side. Ham, som alle forlod og forladt af Gud, var han også. Er slået, hånet og pisket, foragtet. Men også ham, som havde så stærke ord, så overrumplende en kærlighed og handlinger og meninger. Og så kom han der, hvor han blev indhentet af døden. Og så stod de over for hinanden. Hvem er stærkest? Jesus er stærkest. Den dag Jesus, som kalder sig livet, mødte døden, da døde døden. Og derfor rejser der sig en fantastisk virkelighed, når han viser sig som den, der fysisk går ud af sin grav. For den Jesus, som er stærkere end døden, han sagde, den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og ved du hvad, når vi læser denne tekst, som vi gjorde for et øjeblik siden, så deler han ud af det her. Til enhver, der vil høre og tage imod. Det er det, vi kalder at tro. Han deler ud til dem, som måske er lidt bange for dem i døden. Dem, der skammer sig lidt over, at de ikke er her mere taknemmelige for det, som, ja, som måske ikke engang kan svinge sig lidt op til at være glade for det her. Dem deler han ud til. Også det dem, der synes, det er svært at tro, deler han ud til. En frelser, som er stærkere end døden og brød dødens magt. Og så ønsker han at give dig og mig et evigt liv. Det er virkeligheden. Men dog, vi skal sige noget mere om det der med, er det virkelig sandt? Men jeg vil da minde om noget, der ikke står i mit manuskrift, og det vil jeg godt sige til jer. Er der nogen her, der er bange for døden? Og er det et tegn på, at du er bange for døden? At du har svigtet af Jesus? Nej. Det er det faktisk ikke. Hvis du er bange for at dø, måske du tænker på din egen død, og så tænker du, hvor er Jesus inde i det der? Jeg vil godt sige til dig, heller ikke angsten for døden kan skille dig fra Jesus. Det skriver Paulus i det Romerbrevs 8. kapitel. At være angst for døden, det er ikke et tegn på, at du er sluppet af Jesus. Men vi kommer ind i sjælesorgens verden, og det må få lov til at ligge her, men det kan være, der var nogen, der havde brug for at høre det her. Og så tilbage til det, jeg gerne vil sige noget om her. Og det store spørgsmål, og det, der deler mennesker, og måske også deler denne forsamling, det er, er det virkelig sandt, at Jesus brød dødens magt? At han gik ud af graven, og han lever? Er det sandt? Hvis vi tænker erfaringsverden ind i det her, så er sandsynligheden for, at det skal ske kolossalt lille. Der er ingen af os, der kender situationen eller har erfaring for, at den menneske, som en læge havde skrevet en dødsattest på tredje dagen, blev levende. Vi kender ikke eksempler på det for vores hverdag. Hvis et menneske er død, så er det slut. Det siger dem, som forsker i disse ting jo også. Det er bare umuligt. Et menneske, som dør, kommer ikke til live igen. En forskers referenceramme, det er jo fakta og erfaringer. Og mange forskere regner ikke med Gud, med ham, som har skabt livsbetingelser og livslove, men som ikke selv er bundet af dem. Og derfor er der ikke plads i en forskers referenceramme til det under, at en menneske, der er død, bliver levende. Og alligevel, fordi der i denne verden og i denne virkelighed er flere andre forhold, end man sådan kan sætte sig op i statistikker og tabeller og erfaringer, så sker der et under. Her læste vi. Gud sender en engel, der flyttede stenen, og så træder Jesus ud af graven. Ligklæderne er lagt sammen og bliver tilbage i graven. Det var enestående det der, og alligevel var der jo sket nogle lignende ting tidligere fra Jesu hånd. Men også det var så uvirkeligt, så det var vanskeligt at rumme for mennesker. Vanskeligt at tro. Jeg tænker på den der situation, hvor Jesus med sådan nogle stærke, stærke ord opvækker Lazarus, så kom ud af sin grav. Det var ikke til at forstå, heller ikke for dem, som stod ved graven. Og de stod der jo, hvis du kan tænke mig, de stod der med lillugten hængende i næsen. Og så skete det. Der var nogen, som ved en lejlighed sagde, det må ikke være rigtigt, det der. Så ville de også slå Lazarus ihjel. Ja, Jesus var jo på dødslisten, og så skulle Lazarus også. Det må ikke være rigtigt, at han er stærkere end døden. En grav på Jesu tid, den var hugget ind i en klippe, en dør eller ligesom en åbning ind til et rum, som kunne udvikle og udvide sig virkelig meget. Det kunne være meget stort. Under tiden med sådan flere afdelinger og rum, og så kunne man komme derind af denne ene åbning. Åbningen blev så dækket af en sten, ofte en tilhugget sten. Der er jo eksempler på gravkammer, hvor der var lavet sådan en rille. Så en stor rund sten, som kunne være mandshøj, sådan en møllesten, om du kan forestille dig det, kunne rulles ind og spærre indgangen. Og i gravhulen var der lige indenfor en eller måske flere sådan nogle hylder, stenhylder, hvor man lagde afdøde. Liget altså. Og liget var så indpakket ofte i stramme klæder eller strimler af tøj, hvor man så hældte salve ud over. Lazarus, kan I huske det? Da Jesus kalder ham til liv igen, så siger han, hjælp ham ud af de der strimler. Gravkammerne kunne som sagt være i forskellige størrelser. Der kan være brugt igennem mange generationer. Der kunne være flere stenhylder, hvor man lagde den, der døde en, og når liget var opløst, og knoglerne lå tilbage, så samlede man dem i nogle store stenkasser. Tilhuggede kasser. Stenkister, om du vil. Og der var så et låg til. Så var der plads til den næste, når man sådan lagde knoglerne hen i de der kasser, hvor de hørte til. Jeg husker for nogle år siden skrev Kristi Dagblad, at man havde fundet en sådan stenkiste, og ifølge Kristi Dagblad var det specielle, at det navn, der stod på låget, det var Jakob. Man regner med, at den Jakob er Jesu bror. Det kan være falsk snyd. Det ved jeg slet ikke noget om, jo. Men hvis det er sandt, så drejer det sig om, altså den Jakob, som også skrev Jakobsbrevet. Jesu grav, den han blev lagt i, den var helt ny. Josef, som fik liget af Jesus udleveret, havde lavet den hugge til sig selv. Vel, der er mange, der ikke tror på det med Jesu opstandelse. Det passer ikke ind i denne verdens billede heller. Og sådan har det været gennem tiderne, og så har man fundet undskyldninger for ikke at tro det. Og jeg vil gerne pille ved nogle af de der undskyldninger. Jeg læste om en dommer. Altså en, der vidste meget om jura. Han satte sig seriøst ned for at nærlæse sagens akter. Altså påstanden om, at Jesus, som var død, blev levende. Det var den problemstilling, han gik ind i. Og han læste vidner og forklaringer og beskrivelserne, som vi kender det fra Nytestamentet. Og så lagde han tingene sammen og lavede puslespillet. I akt tog menneskers gøren og laden. Og han kom frem til, at han havde dømt mennesker i sager, hvor beviserne stod svagere, end de gør for det, der omhandler Jesu opstandelse fra de døde. Han er englen og ham dommeren. Jeg fik ikke hans navn med, men jeg kan godt finde det. Ved du hvad? Hvis du ikke tror på Jesu opstandelse, så sæt dig ned og læs. Men vær seriøs. Lad være med at gøre det overfladisk. Da den kommunistiske revolution kom til Rusland for godt 100 år siden, så ville man gerne i årene efter, helt i pagt med Karl Marx, udrydde kristendommen. Religion er opium for folket, ikke sandt? Og kommunisterne og magthaverne var klar over, at en af hovedteserne i kristendommen, det var, at Jesus brød dødens magt, og levende gik ud af graven. Hvis man kunne få skovlen under den virkelighed, så havde man de kristne. I det forløb, som fulgte, så satte man en videnskabsmand fra Moskva til at undersøge de bibelske udsagn, så man kunne finde de svage steder. For fandt man de svage punkter, så kan man også få ramt på de kristne. Og han gik i gang med det, som han aldrig før havde beskæftiget sig med, for han læste de bibelske skrifter. Og så gik det ikke helt efter planen jo. For ham, der arbejdede med de ting for at finde angrebspunkterne, han blev selv overbevist om, at Jesus gik levende ud af graven. Jeg har en kommentar også til det. Du skal ikke tro på Jesu opstandelse, fordi der er nogen, som siger, at det skal man tro på. Hvis du spørger mig om, jeg tror, at Jesus gik ud af graven, ja, det tror jeg, du har fundet ud af, hvad jeg mener. Altså, om han var død og blev levende igen, så er svaret, ja, det tror jeg på. Jeg tror, det skete bogstaveligt. Men lad være med at tro det, fordi jeg siger det. Tro og tvivl, det er sådan to størrelser, der følges af i vores liv. Men det modsatte af tro, det er ikke tvivl. Tvivl kan man komme til Gud med, og man kan finde hjælp hos Gud mod tvivl. Ved du hvad? Det modsatte af tro, det er vantro. Ikke at ville tro. Hvis jeg er nogen i dag, som ikke vil tro og ikke vil tro Jesu opstandelse, så vil jeg gerne give dig en udfordring. Du kan få lov til at møde den levende Jesus. Ved du, hvad han sagde? Han sagde, søg, så skal I finde. Det er udfordringen til dig. Den levende Jesus vil gerne møde dig. Du finder ham der, hvor han har åbenbaret sig, her i Guds ord. Det tredje. Ja, men dem, som sagde og skrev noget om de her ting, de, de var meget godtroende, ikke sandt? Naive. Mere naive end vi er. Alle dem, der levede på Jesu tid, de havde jo et helt andet verdensbillede. Vi ved meget mere om dine ting, om livet, om døden end dem. Og det er bare noget, man bildte dem ind, at Jesus var stærkere end døden. Kommentar. Jeg vil gerne mere i dag end dem. Vi ved meget mere i dag end dem, som levede sammen med Jesus. Vi har en meget større viden, det er sandt. Og vi kan se tingene i en større sammenhæng og en meget større teknisk indsigt. Men grundforudsætningerne for menneskelivet, for dem og for os, er fuldstændig ens. De vidste godt, hvad der var årsag til, en kvinde blev med barn. For eksempel Josef, Jesus mors kæreste eller trolovede, han troede jo ikke på, at Maria var gravid, uden at hun havde været i seng med en anden. Og han valgte så at skille sig af med hende, sådan, da han opdagede, at hun var med barn, og han ikke selv var faren. Sådan var det jo. Og en engel måtte afsted og fortælle ham, at det der skete med Maria, det var uden for det normale. Det var Gud selv, der ville fødes som en menneske. Englebesøget overbeviste ham, også da englen sagde, og det kom til at betyde mere, end hvad erfaringen sagde. Det samme med døden. Man vidste på Jesu tid, at menneske, der er diagnostiseret som død, det bliver ikke levende. Det er ikke en ny opdagelse. Og sagen er, og prøv at lægge mærke til det, at disciplene, dem der havde fulgt Jesus, troede ikke på, hvad han sagde, når han sagde, at det ville ske sådan. De troede ikke på opstandelsen. De kom i den grad bag på dem, da det skete. Jo, jøderne troede på opstandelsen på den store dag. Det gjorde jøderne, og det gjorde disciplene også. Det vil ske på den yderste dag, hvor de retfærdige skal stå op fra de døde. Kan du huske igen Martha Marie beretningen i sandt, hvor Martha, jeg tror, hun siger, jeg tror, jeg skal møde Lazarus på den yderste dag. Det sagde hun til Jesus, lige før han opvagte Lazarus. Men at Jesus ville opstå på den tredje dag efter hans død, selvom han havde sagt det direkte, det troede disciplen ikke på. Det var overhovedet ikke et håb for dem. Ellers havde de nok også holdt øje med graven der søndag morgen. Det var simpelthen så langt fra jødisk og græsk tankegang. I den græsk-romerske tankegang handlede det altid om sjælens befrielse fra den fysiske verden. Og det var fuldstændig uden for disciplernes horisont, at det kunne og det ville ske. Thomas, en af disciplene, og hans reaktion viser, at det der med at blive levende igen efter man var død, den holder jo ikke. Den holder ikke altså. Sådan tænkte han. Jeg tror ikke, hvis jeg ikke får lov til at stikke fingrene i hans side og i navlemærkene, før jeg tror det. For jeg tror, det er ham, ikke sandt? Han var død, og så bliver man ikke levende igen. Altså, samtiden, de nærmeste, var ikke naive på det her område. Det var ikke, fordi de var godtroende, man kunne snyde dem med det. Og det er det fjerde, som jeg nævner. Det mest overrumplende i denne sag, det er, at der er så mange vidner. De så ham jo. De var sammen med Jesus, den døde og opstandende Jesus. De spiste sammen med ham. Det at spise fisk, det kan et syn eller et spøgelse jo ikke gøre. Det læser vi om i Nytestamentet, og de så ham ansigt til ansigt. De rørte ved ham. Det læste vi faktisk i teksten, at hun faldt ned fra hans fødder og rørte ved ham. Prøv lige at høre.
For jeg har prøvet at lave en liste. Hvem oplevede det her? Altså at møde Jesus. Den døde og genopstandne Jesus. Det gjorde Maria Magdalene. Der var en gruppe kvinder, som vi ikke har navnene på, men blandt andet Jakobs mor, ja, og så Maria Magdalene, Salome og Johanne. Det er Markus 16. Peter mødte Jesus flere gange, blandt andet i Lukas 24. Kleopas og en anden disciple, som vi ikke har navn på, det er også Lukas 24. 10 af apostlene var sammen med alle de andre disciple i Jerusalem. De møder så Jesus. Senere alle apostlene og Thomas. Og hvis vi går videre, skal vi se 7 disciple, de tidligere om morgenen ved Genesaret. Peter har vi navn på, Thomas, Nathanael, Jakob, Johannes, og så 2 flere, som ikke har navn på. Apostlene var der, da Jesus gav dem missionsbefalingen. 500 disciple, som var samlet på en gang, mødte den levende Jesus. Det er 1. Korinther 15. Det er Paulus, der nævner det i et brev til korinterne, og de fleste lever stadigvæk, skriver han. Sådan skriver han faktisk til dem. Så tag dig til Jerusalem og tal med om med dem, hvis I er tvivl om opstandelsen. Mød dem, spørg dem. Jakob, Jesu halvbror, møder Jesus. Det er 1. Korinther 15. Og apostlene møder Jesus ved himmelfarten, Lukas 24, Apostlenes Gerninger 1. Paulus møder Jesus uden for Damaskus. Apostlenes Gerninger 9. Det er førstehåndsvidner. De mødte ham. I udgangspunktet troede de ikke på det, men så mødte de Jesus. Ham mange af dem havde set dø. Ham de havde begravet, fordi han var død. De genkendte ham. Og selv da tvivlede de. Og alligevel blev de overbevist. Tag en snak med nogle af dem, skriver Paulus til de kristne i Korinth. Undersøg det. Også dem, som havde det vanskelige med at tro det der på opstandelsen, at det var rigtigt, og det var sket med Jesus. Prøv nu at tænke efter, og nu er det igen en kommentar til det her. Hvis de personer, som alle er nævnt som vidner, og det var jo flere end dem, som skulle have lavet, at de havde lavet en teori om, at Jesus, som var død, var blevet levende. Hvis de havde lavet en teori om det, for at snyde mennesker eller sådan noget. Det er simpelthen bare ikke muligt. Fordi de ikke i udgangspunktet selv troede på det. Men så møder de ham. Og så ændrede tingene sig. Og så var der dem, der mener og sagt, at Jesus var ikke død, men han blev begravet, og så kom han til live igen, eller han blev i den svale grav, så kom han til sig selv. Efter han havde samlet kræfterne, fik han stenen væk og kom ud. Sådan er der nogen, der har hævdet. Jeg har en kommentar også til det. For det første, så var den behandling, Jesus gennemgik, inden korsfæstelsen så brutal, altså pisningen. Så der var andre på vej til korset, der simpelthen døde der. Det var så hårdt, så de kunne ikke gennemgå smerten. Eller de mistede deres forstand. Så smertefuld og kraftudtømmende var det, og at hænges på et kors, det er så anstrengende og smertefuldt, så det er afstedkom smerter i hver eneste fiber og hver eneste nerve i kroppen. Bare det at trække vejret som korsfæstet, det er forbundet med at bruge så mange kræfter og så meget smerte, så det sidste ende var det, der medførte døden for mange af dem. Der var ingen, der, det kan jeg så sige i en parentes, men det kan jeg ikke komme ind på, der var ingen, der tog livet af Jesus, men han gav sit liv. Hvis du læser opmærksomt, kan du se det. I Johannes Evangelis 19, kapitel vers 30, der står det. Vi må lade det ligge. De der professionelle soldater, som havde forstand på henrettelser og forstand på døden, de ser Jesus dø. Den ene, som altså ser med sådan et professionelt blik på det, der sker, han begynder at tale om Jesus i datid. Han er død. Det er Lukas 23. Og da de skulle være sikre på, at Jesus virkelig var død, så stikker de et spyd op i hans hjerte. Hvis Jesus levede da, så ville blodet sprøjte ud. Men det skete ikke. Der flød blod og vand ud, læser vi. Formentlig klumper af størknet blod og en medfølgende vandagtig væske. Serum kalder man det. Størkning af blod i hovedpulsuren, det er en stærk medicinsk dødskriterium. Jesus var virkelig død. Og ingen af dem, som holdt af Jesus, var i tvivl om det. De andre røver på korset, kan jeg fortælle dig. Deres ben blev knust. Korsen blev lagt ned. Så knuste man deres skinneben, rejste korset op. Og så kunne de ikke skubbe sig op og trække vejret mere. De døde af kvælning. Vel, alle er tilsyneladende enige om, at graven var som den var tom påske morgen. Det var farisæerne og vagterne, som skulle bevogte graven, som Pilatus jo faktisk havde forseglet. Kvinderne, der kom derud og kunne konstatere, at Jesus ikke var der, og de disciple, som med egne øjne havde set, at stenen var væk og graven var tom. Var der nogen, der havde stjålet Jesus der? Stjålet Jesu lig? Tænker man sådan logisk efter, så kan det i hvert fald ikke være de jødiske ledere. Altså dem, der fandt på det der med forseglingen, skulle de have stjålet lige, så havde de jo bare vist det frem, når rygterne begyndte at gå, at Jesus var blevet levende. Kan det være disciplene, der stjælte? Læser du om dem, så er der to forhold, der slår ind i møde. Der er ingen af dem, der troede på opstandelsen. Langfredag, da Jesus dør, der mente de, at nu falder det hele sammen. Det var deres reaktion. De troede ikke på, at det hele var gået efter drejebogen, og slet ikke, at Jesus ville stå op for de døde. For det andet, disciplene havde slet ikke den tanke, at de kunne få mennesker til at tro på Jesus, som var død, var blevet levende. Så var det godt. Men de havde ikke den tanke. Disciplen Johannes, han fortæller, hvordan han kom til tro på opstandelsen. Da han og Peter hører, at Jesus er væk, og graven er tom, så løber de ud til graven på påskemorgen. Peter kunne ikke følge med. Og Johannes kommer til graven, så kigger han ind, og så ser han ligklæderne ligge der. Og de er lagt pænt sammen. Også det, Jesus havde om hovedet. Johannes, han står og ser på det, og så siger han, her er sket noget andet, end at nogen er stukket af ved liget. For hvis nogen havde gjort det, stjålet ham, så havde de simpelthen ikke taget tid til at vikle det her sammen og lægge det sammen, som man gør. Og han troede, står der, Johannes. Vi har et begreb, som hedder Jesu ligklæde i Torino. Det er specielt at læse om. Jeg tror ikke, nogen af os har set det, for det er jo digiteret. Men jeg har set et foto af det i legemsstørrelse nede i et kloster i Italien. Og det var sat op for at give mennesker anden til at tro på Jesu opstandelse. Og det var mærkeligt at stå og se det. Det er ligesom at stå og se et negativ, som man havde i gamle dage, når man lavede billeder, altså fotograferede og lavede billeder. Man ser Jesu krop, eller man ser, ja, afbildet af en krop og et ansigt og noget blod i panden, der har der været. Ja. Du kan prøve at google på det. Det er spændende læsning. Der var nogen, der forsøgte at sprede konspirationsteorier. Det var der. Vagterne var faldet i søvn, og så kom disciplen og stjal livet, ikke sandt? Og jeg har jo allerede afvist det, men hvis man falder i søvn, hvordan ved man så fra, at der kommer nogen, der stjæler livet? I øvrigt så skete der noget meget voldsomt med vagterne og forseglingen. De faldt jo, de dånede simpelthen jo. Blev en soldat grebet i at sove på vagt, så var den militære straffelov overordentlig streng, det skal jeg hilse at sige. Det kunne betyde dødsstraf for den, der faldt i søvn på en vagt. Da jeg selv var soldat, og det var jo i fredstid og øvelser og sådan nogle ting, så kostede det at sove på en vagt 10 dage i spjældet, ubetinget. Og det kom i straffeattesten efter militærtiden. Historien om, at nogen stjal Jesus, det er helt ude i hampen. Alt det her, det er ikke et bevis for Gud, vil jeg gerne sige. For det findes ikke. Men det er et bevis på, at Jesus er ham, som Gud i Gamle Testamentet lovede skulle komme. Jesus er Messias. Jesus er Kristus, Guds salvede. Det er der, han er. Og det er ligesom, at Gud han satte et stempel påskemorgen på det, Jesus havde gjort, så du, jeg som mennesker, der lever i 2022, kan have fred med Gud, syndernes forladelse og eje et evigt liv. Det er det, Gud siger til os. Det har sådan været en lidt anden time i dag, og jeg tror, eller jeg valgte at gøre det, fordi jeg har så mødt nogen, der kunne have tvivlet her og leve i en usikker tid. Men jeg vil godt spørge her til sidst. Er der nogen, der har brug for det, vi har talt om i dag? Er der det? Ja, så gælder det dig. Ja, sådan er det. Og sådan deler han jo ud. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Glædelig påske. Lad os bede. Kære Jesus, nu beder vi om, at du vil tage dit ord, og du vil bruge det i vores hjerter, vores liv og vores sind til trøst og til håb og til mening. Tak, at det er sandt, Jesus, at du er stærkere end døden. Og du har vist det, og du ønsker at hjælpe os til at tro det. Og det beder vi om det måske. Jeg beder for os, der er sammen her, Jesus, tag os i din stærke hånd. Før og led du os på dine veje. Jeg beder om, at vi må få lov til at leve i troen på dig, og leve i din nåde, og leve der, hvor du bliver vores frelser. Hjælp hver eneste af os, der er her denne dag, til at gøre det. Jesus, det beder vi om. Og så takker vi dig, og ophøjer dig, du som er vores frelser, vores levende frelser. Takker du brød dødens magt. Og tak, Jesus, at vi får lov til at leve der i den virkelighed, denne dag og alle dage, også den sidste dag, vi skal leve på denne jord. Herre, det beder vi om. Vi takker dig og ophøjer dig. Amen. Nu skal vi synge 218.